Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво ви предлагаме в програмата днес. Започваме с коментар за нашата увереност в делото на Христос. След това ще чуете историята за един променен живот, а промяната, за която става въпрос, започва от едно нещастно събитие, от една катастрофа. И все пак има добър край. И в края на срещата ни днес ще поговорим за едно изследване на най-мощния оформител на мисълта – телевизията, или можем ли да пробием дупки в тъмнината. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Еми Панова, Ани Христова, Мира Василева и Радостина Горанова.
Не можем да познаваме Исус отделно от спасителното му дело за човечеството. Самото име Христос посочва титлата и авторитета му на Божий помазаник, като се има предвид, че той е притежавал цялата пълнота на Божия дух за осъществяване специалната мисия на Бога. Месианските пророчества на еврейските пророци се съсредоточават предимно върху прогласяване идването на този божествен пратеник. Следните предсказания на Исаия изпъкват със своята яснота. Четем Исаия 61 глава, 1 и 2 стихове. И ще израсне пръчка из Есеевия пън, и отрасъл из корените му ще носи плод, и духът Господен ще почива на него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. Духът на Господ Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господно и деня на въздаянието от нашия Бог, да утеша всички наскърбени. В събота, след като Исус бе помазан с пълнотата на Божия дух при кръщението си, той обяви, че пророчеството от Исаия 61 глава е намерило изпълнението си в негово лице. Първостепенната му мисия не беше да проповядва или лекува хората, а да победи Сатана и силата му над човечеството. Неговата вест относно царството на Бога включваше духовната борба с фундаменталния проблем за злото. Той трябваше да се справи с корена на всяко зло, преди който и да било да може да се възползва от неговото служене. Точно по тази причина духът го отведе в пустинята, за да се срещне с изкушенията на дявола. Джордж Лат обяснява решителната важност на проблема със злото последния начин. Демонското е абсолютно важно в разбирането на Исусовото тълкуване на картината на злото и на човешката нужда от Божието царство. Човекът е в робство на личност на сила, много по-силно от самия него. В сърцето на мисията на нашия Господ се крие нуждата от избавяне хората от робството на сатанинското царство и довеждането им в сферата на Божието царство. Това е цитат от книгата на Джордж Лат «Теология на Новия Завет». Божието царство влезе в света посредством Исус Христос. Той демонстрира своята освобождаваща сила, с която избавяше беснуемите, и обясни: «Но ако аз, чрез Божия дух, изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас». Матей 12 глава, 28 стих. Исус подчерта, че е вързал силния. Посредством метафората на връзването на Сатана, той посочва, че е ограничил силата на злото. Сатана не е оставен безсилен, но поробващата му сила е съкрушена. Той е паднал от владетелското си място над човечеството, въпреки че унищожението му чака края на времето. И тъй където е Исус, там е Божието царство. Исус виждаше мисията си във възстановяване общуването между Бога и човечеството чрез представяне на Божията изкупителна любов. Мисията му да спасява изгубеното включваше миналото, настоящето и бъдещето. Тя включваше целия свят. Дори Израил, избраният народ, беше като изгубена овца, безгрижовен пастир. Ето защо месианското пророчество на Езекиил обещаваше идването на истинския пастир. Исус каза на каящия се Захей: «Днес стана спасение на този дом, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото». С това твърдение той претендира за изпълнение обещанието от Езекиил. Обърнете внимание, скъпи приятели, че радостната новина е настоящото спасение. Спасението днес. Притчите на Исус за изгубената монета, изгубената овца и изгубения син в Лука 15 глава също описват това настоящо спасение. А ние забелязваме присъствието на месианското спасение, особено в Исусовите чудеса на изцеление и възкресение от мъртвите. Той получаваше, че тези божествени избавления свидетелстват за присъствието на Месия и неговото спасение. Но несъмнено най-големият дар на Месия бе прощението на греховете. Само Бог може да даде този дар. Затова твърденията на Исус пред някои хора, че греховете им са простени тук и сега, поразиха юдеите. Той заявяваше, че хората могат да преживеят тази Божия дейност, обещана от пророците, още сега.
Исус като страдащ слуга. Христос разглеждаше целия си живот и смърт в светлината на четирите пророчества на слугата в Исаия 42 до 53. При кръщението си той чу отец да цитира думите на Исаия: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». От този момент нататък Исус разбра, че е изпратен да изпълни мисията на избрания слуга от Исаия. Христос картинно обобщи това убеждение с думите: «Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина». Тази тема е централна и за песните на слугата в книгата на Исаия. Споменавайки за откуп, Исус прави алюзия с приноса за вина в Исаия 53 глава 10 стих, а фразата му за мнозина е като ехо на често повтаряната думичка «много». В Исаия 53 глава 11-12 стихове Исус цитира, когато обясняваше уникалната цел за своята смърт: «Трябва да се изпълни в мене и това писание. И към беззаконниците биде причислен, защото писаното за мене наближава към своето изпълнение». Смъртта на Исус е от огромно значение за нашето спасение. Тя бе нещо повече от смърт на мъченик. Постигна онова, което никоя друга смърт не може да постигне. Исус умря с умилостивителна смърт за целия свят. Мнозина, които са изгубени, ще бъдат изкупени, защото Той даде живота си вместо тях. Исус отдаде живота си като принос за грях за другите, което прави смъртта му жертвена пред Бога, смърт за прощение на греховете. Неговият въпрос: не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си, разкрива, че Той е знаел, че трябва да страда за човечеството.
Лутер и Калвин разпознават три аспекта в месианството на Исус, три негови роли на пророк, свещеник и цар. Калвин обширно разглежда тройното служене на Исус в своят труд «Институти на християнската религия», твърдейки, че трябва да познаваме неговото пророческо служене, царственост и свещенство, за да разберем целта, за която Отец изпрати Исус. И така, нека разгледаме най-напред пророческата служба на Исус. Исус – най-великият пророк. Последователите му виждаха в него истински пророк, но той не беше просто пророк, който изговаря думи от Бога. Той бе въплъщение на Божието Слово. Йоан го нарича единородният син, който е в лоното на Отец. И свързва тази истина за Исус с делото му да обясни Отец. Фактът, че Исус въплъщаваше Божието Слово, го бележи като най-великия пророк. Мойсей предсказа идването му като пророк. Всеки пророк след първия водач на Израил служеше просто като типаж или пророческа сянка на Месия. В Деяния 3 глава 22 и 23 стихове Петър прилага древното пророчество на Мойсей към Исус. Сам Исус призна пророческата си роля, като я обяви в твърдението «Ето, тука има повече от Йона». Като изпратен от Отец, Исус обясняваше писанията и говореше Божиите слова с божествен авторитет. Следователно, неговите думи ще бъдат критерии в последния съд, осъждайки онези, които са го отхвърлили. В Йоан 12 глава 48 и 49 стих е записано изявлението на Христос. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден, защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. Исус поправи и някои от погрешните тълкования на писанието и отхвърли равинските допълнения. Той не само говореше истината, но беше самата истина. Заяви без никакво преувеличение – който е видял мене, видял е Отца. И така, Исус наистина бе върховният пророк. Той не претендираше за авторитет, позовавайки се на Мойсей, както правеха равините. Той говореше със собствения си месиански авторитет. Той не очакваше с нетърпение бъдещето Божие царство, както правеха пророците. По-скоро обяви неговото месианско изпълнение. Така неговото учение се изпълни, доразшири и разясни пророческите учения на Стария Завет. То представляваше кулминацията им и преходът към тези на апостолите.
За да разберем Исусовото дело като определен от Бога свещеник, ние първо трябва да осъзнаем същността на изкупителното служене на свещениците левити. Можем да разберем Исус само в светлината на делото на тези израилеви помазаници, определени да примиряват човешките същества със светия. Когато писанието излага средствата за примирение, то говори както за изкупителната жертва, така и за прилагането на кръвта от тази жертва в Божието светилище. Така да направи свещеникът умилостивение за него, каещия се грешник, поради греха му и ще му се прости. По същия начин Исусовото изпълнение на неговото свещеническо служене обхваща и неговата безгрешна саможертва за нас и постоянното му застъпничество за нас като възкръснал Господ. Тази първосвещеническа дейност на Исус представлява същността на новозаветното свидетелство за него като за спасител на света. Исус беше и продължава да е загрижен за изцелението на хората от вината и силата на греха посредством неговата прощаваща и възстановяваща благодат. Когато пред него бе донесен паралитикът, той му каза: «Човече, прощавате се греховете». Според Левит 4.31, само левитски свещеник е можел да направи това изявление. Равините считали, че безнадежният паралитик е под Божието проклятие поради греховете си. Така че, когато Исус обявил прощението, те си помислили: кой е той, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Лука 5 глава, 21 стих. Исус прочел умовете на равините и казал: кое е по-лесно да река? Прощавате се греховете или да река стани и ходи? Но за да познаете, че човешкия син има власт на земята и прощава грехове, рече на паралитика: казвам ти, стани, дигни постелката си и иди от дома си. Възстановеното физическо здраве на човека свидетелствало, че е възстановена и душата му. Този случай предава важен урок на всички, които страдат от физически заболявания и които разпознават, че бремето на греха е по-дълбоката причина за страданието им. Облегчението може да дойде само от целителя на душата. Мирът, който само той може да даде, ще предаде сила на ума и здравето на тялото им. Чудната благодат и състрадание на Исус би трябвало да ни накарат да се удивим и прославим името му за това уверение в спасението. О, чудна Христова любов! Свела се, за да изликува виновния, изпадналия в беда. Божественост, скърбяща, утешаваща и облегчаваща болестите на страдащото човечество. О, чудна сила, дадена на човешките чада! Кой може да се усъмни във веста на спасението? Кой може да омаловажи милостите на един съчувстващ изкупител?
Писмото до евреите утвърждава пребъдващата сила на Исусовото свещеническо дело на кръста и в небесното светилище. Исус превъзхожда старозаветните типове, като на кръста принася самия себе си в непорочна жертва на Бога, като по този начин самият Той бе и свещеникът, и жертвата. Чрез възкресението си Исус обезсмърти жертвената си смърт и придаде вечна ефективност. Изкупителните сили на умилостивителната му смърт действат за нас всеки път, когато празнуваме Господната вечеря и приемаме прощението на греховете си. Но свещеническото дело на Исус не приключи с възкресението му. Бог го определи да седне до дясната му страна, като върховен цар-свещеник по чина Мелхиседеков. Сега той може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Четем в Евреи 7 глава, 25 стих. Това означава, че можем да пристъпваме с дръзновение към престола на благодата и да получим от него милост и благодат, която ни помага благовременно. Сега нашият Господ се явява за нас в Божието присъствие като наш ходатай, който говори на Отец в наша защита. Като победител, сега Исус изисква своята победа. Той освобождава вярващите в Него от всички обвинения и от осъждането на Божия закон посредством Духа си, подкрепя всички доверяващи Му се, за да не отпадне вярата им. Той се е посветил на това да ни осигури безопасно пристигане в Неговото царство на славата. С такъв могъщ първосвещеник, който действа по-настоящем, християните вече нямат нужда от човешки свещеници, застъпници или жертви.
Ангел Гавриил заяви на Мария, че нейният син ще се нарича Исус или Спасител и ще бъде наричан Син на Всевишния. Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида, ще царува над Яковия дом до века и царството му не ще има край. Ясно е, че Исус се роди, за да изпълни месианските обещания на Давидовия завет, записани във Второ царе, 7 глава от 11 до 13. Тези пророчества съдържат единствената надежда за един изгубен свят. Така, наречените царски псалми също превръщат тази надежда в своя централна тема. Те не изразяват просто благочестиви пожелания, а по-скоро развиват Натановото пророчество за Давид. Обновяват надеждата в идващия Месия, цар, чието царство на мир и праведно ще трае вечно. Новия завет цитира и прави алюзии в Псалом 110, 33 пъти. По-често, отколкото всеки друг псалм. Свидетелство за огромната му важност за евангелското свидетелство на апостолската църква. Исус прилага стих първи за самия себе си, когато казва на първосвещеника: но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци. Очевидно, той основа своето тълкуване на този стих на допускането, че псалмът е писан от Давид. Псалмистът считаше само двама за по-висши от себе си – Яхве и своя Господ. Едно по-раншно предизвикателство на Исус към юдеите също изразява убеждението му. Тогава, как Давид, чрез духа го нарича Господ. Тези два случая разкриват, че Псалм 110 представлява основния стълб на Исусовото разбиране за месианството.
В деня на Петдесетница Исусовите апостоли получиха ново разбиране за месианското изпълнение на този псалм. Петър обясни изливането на Светия Дух върху апостолите като доказателство, че разпнатият и възкръснал Спасител сега е възвисен до Божията десница за началник и Спасител. Той обясни свещеническото служене на Исус в небето като на предсказания свещеник цар от Псалм 110, 1 и 4 стихове. Божественият указ на този псалм «Седни отдясно ми, докле положи враговете ти за твое подножие» намира паралела си в божественото възцаряване на човешкия син в Даниил 7 глава, което може да се разглежда като боговдъхновен коментар на 110-я псалм. Месия получава възможно най-голямата почест – да седи до, а не в подножието на Яхве и да споделя неговата власт, сила и слава. Месия споделя дори и властта да съди човечеството. Отец се поверил в ръцете на възкръсналия Господ вечната участ на човечеството. В същото време Исус служи и като адвокат и цар-съдия на човечеството. Онзи, който познава слабостите и изкушенията, с които се сблъскват грешниците, който проля собствената си кръв за спасението им, ще се занимава нежно и справедливо с душите им. Павел заявява, че сам Бог зачита сина си поради себесмирението и жертвената му любов към човечеството. В Филипяни 2 глава, 9 до 11 стихове, четем. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Всички творения във Вселената ще почитат, прославят и ще се поклонят на Исус като Господ на историята и Спасител на човечеството, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какую там звенит ма?
И я
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, предстои да чуете една история с отворен финал и хубав край. Тя е за промяната на един живот, която започва с една катастрофа. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Роден съм в Сингапур. Напуснах ми го, когато бях на 2 години и израснах в Торонто в адвентен дом. Много обичах музиката и исках да стана учител по музика. Докато учих в Union College, се записах като студент-мисионер в Корея, където щях да преподавам малко английски, за да видя дали ставам за учител. И точно това преживяване ми помогна действително да открия Исус. Макар, че бях израснал в църквата и бях кръстен на 13 години, всъщност не го познавах истински. Докато пътувахме в самолета за Корея, чух, че всъщност отивах да преподавам Библия, а не английски. Изплаших се до смърт. Когато за пръв път се изправих пред класа, трябваше да минем Евангелието от Матей. И сега позволете ми едно уточнение. Когато преподавате Библия в друга страна, вие не преподавате Библия на студенти по Библия. Просто преподавате Библия на такива, които не вярват в Христос, а посещават класа, защото е безплатен и защото могат да практикуват английски. Затова ви затрупват с множество въпроси. Спомням си един специален случай, при който някой ми зададе въпрос, а аз въобще не знаех отговора му. Изведнъж устните ми започнаха да се движат и започнаха да излизат думи. Видях, че слушащият ми кимна разбиращо с глава. След като свърших, попитах: разбирате ли какво ви казвам? Можете ли да ми го повторите? И тогава за пръв път осъзнах, че Бог е нещо действително много реално и то в моя живот. На 20 години бях помолен да фотографирам първия музикален фестивал в Хонг-Конг. След събитието ми беше предложен поста фотограф на фестивала и ми се гарантираше място за 500 000 долара годишно и то през 1985 година. Това бяха много пари, даже и за тогава. Но аз бях самоук и знаех, че трябваше да уча още. Промених специалността си и училището, посещавайки Андрюския университет от 1985 до 1988 година. Веднага след завършването и женитбата си започнах да работя в Мичиган за един човек на име Том Ангборн. Той бил проповедник, адвентист от седмия ден, но напуснал църквата през 80-те години заедно с движението на Дезмън Форд. Видя мои фотографски работи и ме покани да работя с него. Нещата обаче коренно се промениха на 4 септември 1988 година. Планирахме да фотографираме едно състезание на езерото Чарл Войкс. Когато пристигнах на летището, попитах Том: сигурен ли си, че можем да излетим днес? Много е ветровито. Той обаче беше оптимист, така че натоварихме камерата и излетяхме със самолета Чесна 172. Тялото на този вид самолет е под крилата му, така че корпусът, в който седяхме, беше отдолу, а ветровете бушуваха отгоре. Заснехме първата лодка, после втората и третата. Отправихме се към четвъртата, но Том беше натиснал един бутон на таблото, както разбрах по-късно, който не се употребява, освен при кацане, и който спуска допълнителните крелца отзад. Това означава, че си готов за кацане и ние започнахме да се влачим. Вятърът ни тласкаше, докато летяхме, но за част от секундата самолетът затихна и започнахме да падаме вертикално, с лявото крило издигнато нагоре, а с дясното право надолу. Чувах този ужасен звук, който издаваше машината, на предупреждение, че трябва да коригираме управлението. Том го коригира, но го коригира прекалено, защото този път дясното крило се издигна нагоре, а лявото остана отдолу. Падахме право надолу в езерото. Не се ударихме в повърхността му, просто влязахме директно в него. Ударихме водата с такава сила, че тя изби всеки прозорец от самолета. Кабината потъна, Том си беше ударил главата в таблото и бе загинал веднага. Казват, че когато човек се намира пред смъртта, целият му живот минава като на лента в ума му. Вярно е. Но предполагам, че понеже бях задържал дишането си под водата, имах на разположение кратко време, добрият Господ ми показа не целият ми живот, а само последните месеци. Спомням си, че си казах: виж, току-що завърши, току-що си ожени, току-що си намери работа, защо се случи това? После ми блесна мисълта: излез! Когато седалката ми се бе плъзнала напред, кракът ми се бе заклещил. Коляното ми се беше ударило и усещах, че е сериозно наранено. Преди да си ударя главата, си ударих гърдите в ръчката за управление. Спомням си, че си казвах: трябва да изляза от вратата. Дръпнах ръчката, но тя не се отвори. Отново блъснах, но нищо не стана. След това си помислих: трябва да изляза през прозореца. Нямам спомен да съм губил съзнание, но следващото нещо, което си спомням, беше, че се намирах вън от прозореца. Краката ми отблъснаха рамката му. Изглежда, че Бог точно за това беше направил така, че когато самолетът удари водата, моята лява страна беше отгоре. Когато очите ти са затворени и си във водата, лесно можеш да се дезориентираш относно това, на къде е повърхността. Един свидетел на разбилия се самолет ми каза след това, че си спомнил как съм плувал, направил съм десетина загребвания, като след това съм спрял. Отговорих: мога да ти кажа защо спрях. Открих, че изпитвам мъчителна болка и след 10 загребвания вече не можех да плувам. Усещах, че от време на време загубвах съзнание. Но забелязах едно нещо преди да изляза от водата. Около лявото рамо на сакото ми се намираше обилно количество грес. Това не беше замърсена, употребявана от мотор грес, а съвсем чиста. По нея нямаше нищо мръсно. Не зная как се озовала там, но имам чувството, че е имало двама ангели. Единият вътре в самолета, който е намазвал лявото ми рамо с грес, а другият вън от него. Единият ме е бутал отвътре, а другият ме е стеглил отвън, преди самолета да потъне окончателно във водата. Когато го открили на следващия ден, попитали: колко едър е бил човекът, който е излязъл. Отговорили: 1,80 м. Последвал коментарът: не е възможно да излезе през този прозорец. Преди няколко години вседях самолет Чесна 172 и питах механика: виж какво, аз излязох веднъж от този прозорец, откъдето може да е дошла гръста. Той каза: има грез вътре в крилата, а също и малко в колелата, но тя е замърсена, а ти казваш, че твоята е била чиста. Отговорих: точно така. Ето защо зная, че са били двама ангели там. Когато излязох от линейката и ме настаниха в болница, разбрах, че съм получил много травми. Направиха ми операция на коляното и след като излязох от опойката, лекарът влезе в стаята, затвори вратата и ми каза: синко, не зная дали вярваш Бога или не, но Той е този, който те е спасил, защото трябваше да си мъртъв. Разбрах едно нещо още там. Животът е дар от Бога. Веднага след това си спомням, че съпругата ми ме запита: не мислиш ли, че Бог те призовава да станеш пастор? Казах: не, не, по никой начин. Тя отговори: бре, много добре, защото не искам да бъда пасторска съпруга. Инцидентът се случи в неделя, а погребението на Том беше в петък. Затова от болницата ми позволиха да отида. Когато ме закараха с инвалидна количка в църквата, бях поставен на пътеката между столовете, така че можех безпрепятствено да гледам ковчега отпред. Докато седях там, плаках, както никога не бях плакал преди това, защото в този ковчег можех да бъда аз. Защо не бях? В продължение на месеци след това имах дълги разисквания с Бога. Виках към Него: какво искаш, Господи? Какво искаш да направя в живота си? Ти ми го спаси. Какво искаш да направя? През нощта имах кошмари от катастрофата. Какво искаш? Продължавах да питам. Никакъв отговор. Нищо. Осъзнах, че правя това, което исках да правя. В светския смисъл на думата. Правех пари. Започнах да продавам фотографски съоръжения. Само за година станах най-добрия продавач, като пласирах продукция за 3 милиона. Станах фотографски съветник на ФБР и ЦРУ. Когато се появиха дигиталните фотокамери в началото на 90-те години, най-евтиният апарат, който можеше да се намери на пазара, струваше 36 000 долара. Аз ги продавах, бях обучен от Кодак. Когато се появи за пръв път Photoshop, ме изпратиха в центъра, в който Дисни бяха изпратили своите аниматори да изучават програмата и мислех, че този успех съм го извоювал аз. Колко бях глупав. Започнах да нося печалба от 20 милиона долара на компанията. Една трета от целият ти бизнес минаваше през мен като национален менеджер. И пожелах още повече пари. Веднъж дойде при мен един човек и ми каза: хей, знаеш ли какво? Можеш да продаваш, да фотографираш, познаваш и дигиталната фотография. Искам да използвам някого като теб. Първата ми работа беше да си оговорим за цената и започнах да работя при него. Поставих се за цел да стана заместник президент. Не ме беше грижа как ще стане това. Просто исках титлата и я постигнах. На 30 години бях вече заместник президент. Една събота сутрин се събудих в 4 часа. Напълно буден, чух глас съвсем ясно и високо: Алдън, имам много работа за вършене, а работниците са малко. Станах малко неспокоен и казах: какво искаш, Господи? Не ме призоваваш да стана пастор, нали? На следната сутрин, неделя, по същото време се повтори същото нещо, в същата ситуация и със същите думи. И аз отговорих на Господ с не. Казах: не, какво искаш, Господи? Не мога да бъда пастор. Аз съм заместник президент. Скоро открих, че Бог е имал други планове. Две седмици преди Коледа същата година, шефът, с когото споделях един и същи офис, дойде при мен, почесвайки се по главата. Алдън, каза той, не разбирам какво става. Бяхме толкова заети Изкарвахме толкова много пари, а сега всичко се забави. Никога не сме били по-бавни от сега. Не искам да правя това, но трябва да те уволня. Съжалявам. Бях съкрушен. Азиатска гордост. Аз. Безработен. Аз. Заместник президентът. Бог най-сетне бе привлякал вниманието ми, но все още не ме бе докоснал. Той отвори една врата да ми позволи да бъда младежки пастор в една църква, но просто не исках. Младежкият пастор на църквата, Ръз Лафлин, още преди 2 години ми беше казал: «Хей, мисля, че работиш добре с нашите младежи тук. Ела!» И започнах да работя не на пълен работен ден. Господ ми проговори през април. Пастор Ръз обяви, че напуска в края на май. Нямаха младежки пастор от 6 месеца. Не можеха да намерят такъв. Затова, когато седнах с главния пастор, веднага след като бях уволнен и му казах, че мисля, че Бог ме призовава към проповедническа служба, той отиде право в конференцията в Илинойс и ми наеха веднага като младежки пастор. Бог бе отворил вратите. Филипяни, 3 глава, 7 стих казва: «Онова, което беше печалба за мен, счетел го за загуба за Христос». И аз като апостол Павел бях спечелил много неща, не толкова богатство, колкото положение, но тези неща не бяха и не са важни. И в Матей 16 глава 26 стих Исус казва: «Какво ще спечели човек, ако придобие целия свят, но загуби душата си? Или какво ще даде човек в замяна на душата си?» Както казва апостол Павел в Филипяни 3:8: «Всичко считам за загуба и за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, както нямам собствена правда, която е от закона, но която е чрез вяра в Исус Христос, правдата, която е от Бога чрез вяра, за да познае Него и силата на Неговото възкресение». Това е вестта, която вярвам, че Бог иска всеки от нас да чуе. А има и втора част. Това, което правиш със своя живот, е дар за Бога. Той не иска само една година или един семестър, той иска целият ти живот. И за християнина не може да има корона, нито награда без кръста. Светът предлага корони без кръстове. Ако искаш истинска, вечна, трябва да умреш на кръста. Собственото аз трябва да умре. Но Господ е верен на онези, които са верни на Него.
Thank you.
Скъпи приятели, ще завършим нашата програма с едно изследване за това, което най-мощно оформя мисълта – телевизията. Статията е озаглавена «Пробиване на дупки в тъмнината». Ще разгледаме една статистика и някои потресаващи факти, които отправят пряко обвинение срещу пораженията на медията като един от най-големите фактори, допринесли за насилието в света днес, да не говорим за многото други поведения на самоунищожение, като например пушенето, злоупотребата с алкохол, безразборността и умствената леност. Ще документираме трагичната истина, че чрез кинематографията на Холивуд цяло поколение бе доведено до положение да смята насилието за приемлив начин на живот. Телевизионният взрив експлодира, бавно придвижвайки се сред обществото ни, като унищожава милиони животи и усъкътява душите на хората. Децата до 6 годишната си възраст прекарват повече време пред телевизионния приемник, отколкото с баща си през целия си живот. Те прекарват повече време в гледане на телевизия, отколкото в училище. Вероятно, телевизията допринася за изграждане на житейска философия от децата повече, отколкото всички останали източници взети заедно. Така че, какви са уроците, които те научават? Един урок, който се инфилтрира в тях повече от 200 пъти седмично е, че насилието е нормална част от живота и едно приемливо разрешение на много проблеми. Урокът е изключително ефективен, понеже не се изказва изрично, но е ясно, че децата добре заучават урок. Сред напредналите страни Съединените щати досега е най-насилническата нация в света. Рекордът е 23 200 души убити в САЩ през 1990 година. През 1991 година, по време на въздушната война в Персийския залив, бяха убити в акция само 24 американци. По същото време 52-ма бяха убити в Далас, Тексас. С 426 затворника на 100 000 граждани, щатите отбелязват най-голям брой случаи на хвърляне в затвора в света. Приблизително 29% от американците са жертви на престъпността през 1988 година в сравнение с 9% при жителите на Япония. Насилието не е съвременно изобретение. Градовете винаги са били опасни места. Преди 3000 години псалмистът писа: «Смути нечестивите, Господи, объркай речта им, понеже виждам насилие и борба в града. Ден и нощ обикалят по стените му, злонамерености и насилие има в него. Разрушителните сили действат в града, заплахите и лъжите никога не напускат улиците му». Въпреки това обаче днес насилието е достигнало едно безпрецедентно ниво. Но въпреки бурните протести от страна на филмовата индустрия, ясно е, че голяма част от проблема лежи на прага на Холивуд. През юли 1992 година издание на вестник на Американската медицинска асоциация публикува доклад от Брандън Сентарио от университета в Вашингтон. Доктор Сентарио обобщи резултатите от проучванията в области, обхващащи период от около 20 години, които бяха публикувани непосредствено след като той е направил своите наблюдения. Всички проучвания сочеха в една и съща посока. Съществува силна връзка между гледането на насилие по телевизията и проявлението на насилническо или агресивно поведение. Едно проучване проследило в хронологичен ред физическата агресия сред 45 ученика от първи и втори курс в едно отдалечено канадско градче, които не били гледали телевизия до 1973 година. Поведението на децата било сравнено с това на децата от два града, които вече гледали телевизия. За период от над 2 години, нивото на физическата агресия сред контролната група, която вече имала достъп до телевизия, не се променило значително. Но нивото на физическата агресия сред децата в отдалеченото селище нараснало с 160% след въвеждането на телевизията в града. Друго едно проучване проследило 875 полупровинциални момчета в продължение на 22 години, като установило, че гледането на насилие по телевизията при тях на 8 годишна възраст предопределило в значителна степен сериозността на криминалните случаи, за които били обвинени до 30 годишната си възраст. Самият Сенторио сравнил размера на убийствата сред белите в Южна Африка, белите в Щатите и цялостното население на Канада. Южна Африка била избрана, понеже телевизията не била въведена там до 1975 година. Следвайки навлизането на телевизията в Щатите от 1945-1974 година на миналия век, годишният размер на убийствата се покачил с 93%. В Канада за същия период от време размерът на убийствата нараснал с 92%. Но през този период от време в Южна Африка, където не е имало телевизия, размерът на убийствата всъщност спаднал с 7%. И така, какво се е случило след 1975 година? В Канада и Съединените щати, страни, които вече са били залети от телевизионното насилие, размерът на убийствата спадал много бавно. Но размерът на убийствата сред белите в Южна Африка нараснал със 130% след въвеждането на телевизията. Проучванията на доктор Сентариол го отвели до един потресаващ извод. Без телевизия в Съединените щати днес, данните навеждат на мисълта, че всяка година ще има с 10 000 случая на убийства по-малко, 70 000 случая на изнасилвания по-малко и 700 000 случая на наранявани от нападения по-малко. Сентариол изказва предположението, че размерът на престъпността днес е двойно по-голям, отколкото щеше да бъде, ако нямаше насилие по телевизията. Ако Сентариол е прав, намирам всичко това за поразително. Половината от цялата престъпност вероятно се дължи на телевизията. Можете ли да си представите величината на страданието, което тези цифри ни представят? През ноември 1991 година артистът и активистът Едуард Джеймс Олмос, кандидат за наградата Оскар, докато изнасяше обръщението си към форума относно насилието от филмите, заяви сериозно: «Нищо, което можем да направим, не ще успее да елиминира някога вредата, която нанесохме. Но, приятели, има нещо, което можем да направим. Можем да се осведомим и да вземем по-разумни решения по отношение на това, което гледаме или позволяваме на децата си да гледат по телевизията. Може дори да напишем няколко писма и да пробием няколко дупки в тъмнината». Когато Робърт Луи Стивенсън бил дете на 6 или 7 години, той наблюдавал една вечер как работи в енергията. Като си стоял тихичко на прозореца, момчето гледало как човекът се придвижвал надолу по улицата, запалвайки една по една уличните лампи. Приела мълчанието му като доказателство за някаква пакост, детегледачката му го извикала, за да го попита какво прави. Малкият Стивенсън отвърнал: «Гледам как един човек пробива дупки в тъмнината». Преди хиляди години имало едно време, когато земята станала толкова покварена и изпълнена с насилие, че Бог е трябвало да се намеси с потоп. Ето какво ни казва Бития 6 глава, 11 до 13 стих. И така земята се разврати пред очите на Бога и се изпълни с насилие. Бог видя колко развратена стана земята, понеже всички хора на земята поквариха пътищата си. И така Бог каза на Ной: «Ще сложа край на всички хора, понеже земята е изпълнена с насилие поради тях. Със сигурност ще разруша и тях, и земята». И днес още веднъж насилието става пандемично. По най-различни причини много повече хора от миналия век и началото на този са починали по насилствен начин, отколкото през които и да било два века в миналото. Много хора чувстват същото, което и пророк Авакум преди много време. До кога, о Господи, ще трябва да те призовавам за помощ, но ти не слушаш? Или пък да викам пред теб насилие, но ти не спасяваш? Защо ме правиш да гледам несправедливост? Защо толерираш лошото? Унищожение и насилие са пред мен, наоколо ми борби и конфликти. Ето защо законът е парализиран и правосъдието никога не побеждава. Нечестивите окръжават праведния, тъй че правосъдието се изопачава. Първа глава на Авакум, 2-4 стихове. Бог не ще позволи на насилието и неправдата да продължават винаги. Още веднъж той ще се намеси, но този път не с потоп, а като изведе историята до великата и кулминация. Исаия 26 глава 22 стих казва: Вижте, Господ идва от обиталището си, за да накаже хората на земята за греховете им. Земята ще предаде кръвта, пролята върху нея. Тя няма вече да укрива убитите си. О, праведни Боже, извика Давид в 7 псалм 9 стих: Направи да свърши насилието на нечестивите и изведи в безопасност праведните. Нека с тази молитва завърши и нашата програма днес.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.